วัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศใครได้ประโยชน์นะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงการคลังได้เสนอให้ลดอัตราการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศนะคะเพื่อนำมาใช้เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศนะคะแนวคิดนี้กระทรวงการคลังเสนอขึ้นมาก็เพราะว่ารายจ่ายของรัฐบาลนะคะมีจำนวนมหาศาลซึ่งเราก็ทราบแล้วนะคะว่ารายจ่ายงบประมาณประจำปีของปี2557นะคะซึ่งจะเริ่มใช้เมื่อ1ตุลาคม2556ถึง30กันยายน2557นั้นเป็นจำนวนเงินมากถึง 2,525,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นงบประมาณขาดดุลนะคะซึ่งเป็นเงินที่เราขาดดุลเหมือนทุกปีนะคะทีนี้การที่กระทรวงการคลังเสนอแนวคิดนี้ก็เพราะว่ารายจ่ายเรามากในขณะที่การจัดเก็บรายได้นั้นมันมีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะทีนี้กระทรวงการคลังก็อยากจะลดภาษีสินค้านำเข้าแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศความจริงแล้วในทางทฤษฎีแล้วการลดอัตราการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าจะทำให้รายได้ยิ่งลดลงไปอีกนะคะแต่เหตุผลที่กระทรวงการคลังนำแนวคิดนี้มาเสนอก็เพราะว่าคาดว่าการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศนั้นก็จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพวกประเภทเพื่อนบ้านมากกว่านะครับอย่างเช่นลาวกัมพูชาเวียดนามมาเที่ยวประเทศไทยแล้วมาซื้อสินค้าพวกนี้จากประเทศไทยก็จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวก็มากขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วมองในมุมกลับนะคะว่าเอ๊ะแล้วการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวเราเพิ่มขึ้นจริงหรือว่าจะทำให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยนั้นซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรูกลับไปจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยนั้นไม่ใช่เฉพาะเพื่อนบ้านที่มาเที่ยวนะคะยังมีประเทศทางชาวยุโรปอเมริกานะคะหรือทวีปอื่นเนี่ยมาเที่ยวเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่ชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วจะมาซื้อสินค้าแบรนด์เนมซึ่งผลิตจากบ้านเมืองของเขานะคะไม่ว่ากระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าสูตรหรูแบรนด์เนมเนี่ยเขาก็ซื้อมาจากเมืองนอกเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหรอที่เขามาเที่ยวแล้วเขาจะซื้อสินค้าที่ประเทศเขาผลิตแล้วซื้อกลับไปบ้านเขาเพราะซื้อจากประเทศเขาจะถูกกว่าหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงจะมาพูดคุยกันว่าการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศนั้นใครกันแน่ที่เป็นคนที่ได้ประโยชน์นะคะทีนี้สิ่งที่กระทรวงการคลังเสนอก็คือให้มีการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมซึ่งปัจจุบันเก็บอยู่ร้อยละ30นะคะของมูลค่าการนำเข้าเนี่ยให้ลดลงเหลือ 0% ถึง 5% นะคะอันนี้ก็แปลว่าจะลดลงนะคะทีนี้อันนี้เป็นความเห็นของเจ้าหน้าที่นะคะของกระทรวงการคลังไม่ใช่ระดับผู้บริหารของกระทรวงการคลังเมื่อมาถามความเห็นของเจ้ากระทรวงการคลังคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะเอามาตรการปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังไม่ว่าจะเป็นลด อัตราภาษีขาเข้ากระเป๋าเสื้อผ้านะคะส่วนรัฐมนตรีช่วยคลังก็บอกว่าจริงๆแล้วกระทรวงการคลังได้มีการปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยมาหลายรายการแล้วโดยลดอัตราภาษีอากรขาเข้าจากร้อยละ30เหลือแค่ร้อยละ5มานานแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกนาฬิกาดังๆแว่นตาเลนส์หรือกล้องถ่ายรูปนะคะในอดีตเนี่ยถ้าเราจะพูดไปแล้วนะคะคนไทยเนี่ย ชอบไปเที่ยวเมืองนอกและเวลาไปเนี่ยก็แห่ไปช้อปปิ้งนะคะไม่ว่าจะไปซื้อกล้องถ่ายรูปจะไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์จากสวิตเซอร์แลนด์อะไรทำนองนี้นะคะบางคนก็ชอบซื้อเครื่องเสียงพวกกล้องถ่ายรูปกับเครื่องเสียงนั้นคนไทยก็นิยมไปฮ่องกงซึ่งมันใกล้และฮ่องกงนั้นภาษีเขาเก็บถูกกว่าเพราะฉะนั้นสินค้าประเภทนี้ถ้าไปซื้อจากฮ่องกงก็จะราคาถูกกว่าที่วางขายในประเทศไทยนะคะหรืออีกประเทศหนึ่งที่นิยมคนไทยนิยมไปก็คือสิงคโปร์นะคะเพราะว่าราคาถูกกว่าในประเทศไทยแต่การที่ลดอัตราภาษีให้นะคะทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังก็บอกว่าการลดอัตราภาษีสินค้านำเข้าแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศนั้นจะทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งช้อปปิ้งของภูมิภาคนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราเตรียมการไปสู่ AEC ในปี2558นะคะก็จะเตรียมการให้ประเทศไทยเป็นแหล่งช้อปปิ้งในภูมิภาคนี้คือเป็นแหล่งรวมสินค้า IT สินค้า IT พวกคอมพิวเตอร์พวกโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆพวก iPad iPhone นั้นนะคะมีต่างชาติบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะประเทศเพื่อนบ้านก็มาซื้อกันเยอะซึ่งส่วนมากก็จะไปขายที่พันทิพย์พาซ่าราคาเครื่องพวกนี้จะเครื่องสินค้า IT นี้จะถูกกว่าที่ซื้อจากประเทศเขานะเพราะเขาก็จะมาซื้อของประเทศเรานะคะทีนี้การที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อสินค้าพวกนี้ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะซื้อราคาถูกแล้วเขายังสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีก 7% เราเรียกว่า tax refund นะคะดังนั้นจึงเป็นแนวคิดที่ว่าถ้าเราลดภาษีนำเข้าให้อีกนักท่องเที่ยวยิ่งจะได้ส่วนลดมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งแห่มาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นอาจจะทำให้เราได้รับผลพลอยได้จากการที่มีรายได้จากการนำเที่ยวมากขึ้นนะคะทีนี้ในภาวะปัจจุบันเนี่ยภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยที่รัฐบาลจัดเก็บอยู่ในประเทศไทยขณะนี้เราคิดอัตราร้อยละ30ของอากรขาเข้านะคะร้อยละ30ของมูลค่าการนำเข้าปัจจุบันนี่นะคะมีอยู่3รายการทุกวันนี้ที่เก็บอยู่ 30% มีแค่3รายการคือน้ำหอมเครื่องสำอางผลไม้ผลไม้ที่จัดเก็บเนี่ยยกเว้นแอปเปิ้ลเสียภาษีแค่ 10% นะคะนอกจากนั้นรายการที่เก็บอัตราร้อยละ30ก็มีชุดสูทสากลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสตรีและเสื้อผ้าเด็กนะคะซึ่งต่างชาติก็มาตัดสูตรในเมืองไทยก็เยอะนะคะเพราะว่าฝีมือของช่างไทยก็เก่งนะคะดังนั้นจึงเป็นแนวคิดที่ว่าถ้าเราลดอัตราภาษีนำเข้าลงอีกนะคะจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายในประเทศก็คือคนมาเที่ยวมากขึ้นมาซื้อสินค้ามากขึ้นก็จะทำให้ผู้ประกอบการภายในประเทศอย่างเช่นผลิตน้ำหอมนะคะผลิตเครื่องสำอางหรือว่าสูตรสากลพวกนี้ก็จะมาแห่มาเมืองไทยมาตัดที่เมืองไทยมากขึ้นผู้ประกอบการภายในก็จะได้รับรายได้มากขึ้นประเทศเราก็จะมีรายได้จากการขยายตัวจากธุรกิจพวกนี้มากขึ้นนะคะสินค้า3รายการที่สามารถนำเข้านะคะมียอดนำเข้า10เดือนแรก3รายการก็คือน้ำหอมเครื่องสำอางแล้วก็พวกเป็นผู้ชุดสูตรสากลนี่นะคะ10เดือนแรกของปีงบประมาณ2556ก็คือตั้งแต่1ตุลาคม2555จนกระทั่งถึงกรกฎาคม2556นั้นนะคะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นน้ำหอมและเครื่องสำอางน้ำหอมที่ทำนั้นจะเป็นสูตรเป็นพวกสปาซึ่งชาวต่างประเทศเนี่ยนิยมมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็นิยมซื้อน้ำหอมประเภทสปานี้กลับคืนไปนะคะน้ำหอมและเครื่องสำอางนี้เรามียอดนะคะ 15,000 ล้านบาทนะคะผลไม้อันนี้ยอดที่เรานำเข้าจากต่างประเทศนะคะน้ำหอมและเครื่องสำอาง 15,000 ล้านบาทผลไม้ 14,000 ล้านบาทสูตรสากลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสตรีเสื้อผ้าเด็ก 7,452 ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ในช่วง10เดือนของปีก่อนหน้านี้เทียบกันนะคะ น้ำหอมและเครื่องสำอางปีนี้ 15,000 ล้านบาทนะคะปีก่อนนั้น 10,000 ล้านบาทอันนั้นเนี่ยน้อยกว่าผลไม้เรานำเข้ามา 14,000 ล้านบาทอันนี้ก็เป็น 11,000 ล้านบาทในช่วงเดียวกันสุสากล 7,452 ล้านบาทนะคะกลายเป็นในช่วงเดียวกันก็อยู่แค่ 6,535 ล้านบาทนะคะจริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือก็คงเป็นแนวคิดของข้าราชการไทยสังกัดกระทรวงการคลังที่ต้องการจะหมายถึงว่าลดอัตราภาษีแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจะเพิ่มรายได้นะคะอันอื่นที่อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเราลดภาษีแล้วเมื่อคนมาเที่ยวมากขึ้นคนมาซื้อมากขึ้นเมื่อเทียบตามปริมาณแล้วยอดรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นหรือขณะเดียวกันรายได้จากการท่องเที่ยวก็จะมากขึ้นอันนี้เป็นผลพลอยได้แต่ทีนี้เมื่อมาพูดถึงนะคะว่าจากพวกผู้ประกอบการไทยดีกว่านะคะผู้ประกอบการไทยท่านก็บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดเด่นด้านดีไซน์เสื้อผ้าคือเรามีดีไซเนอร์ที่เก่งนะคะ อย่างถ้าเราจะสังเกตดูนะคะเวลาเราไปประกวด Miss World หรือ Miss Universe ไม่ว่าจะประกวดนางสาวระดับโลกหรือนางสาวจักรวาลเนี่ยก็ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตำแหน่ง Miss Universe หรือ Miss World ทุกๆปีแต่ทุกๆปีส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้รับรางวัลการแต่งกายดีเด่นหรือบุคลิกภาพดีเด่นนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถือว่าเรามีดีไซเนอร์เก่งๆสามารถดีไซน์เสื้อผ้าเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นอย่างเช่นแบรนด์อาสวาเนี่ยเขาก็ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ไทยออกมานะคะแล้วก็มีการส่งออกไปขายด้วยนะคะสินค้าเครื่องแต่งกายหรูเป็นตัวแทนของประเทศไทยในด้านวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นมีการแสดงสินค้าโอท็อปนะคะซึ่งผลิตจากผ้าไหมเย็บเป็นเสื้อสำเร็จรูปไม่ว่าของสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษทำให้เราได้รับออเดอร์มาเป็นจำนวนมากในช่วงที่เราไปเผยแพร่อันนี้ก็เป็นการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายนะคะที่ใช้เสื้อผ้าผ้าไหมเป็นเสื้อผ้าที่ดูหรูหรานะคะแต่ดีไซน์ออกมาสวยงามก็จะนำไปขายได้นะคะทีนี้ผู้ประกอบการก็บอกว่าแทนที่เราจะลดภาษีนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะกำหนดนโยบายภาษีที่เน้นการพึ่งพิงภาษีที่ได้จากการบริโภคเพียงอย่างเดียวเพราะซึ่งจะทำให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งการบริโภคสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยนิยมสินค้าที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมโดยเฉพาะแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาไปท่องเที่ยวเมืองนอกที่เขาไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรูมาเนี่ยมันก็ทำให้เงินตราต่างประเทศของไทยเนี่ยไหลออกไปนอกประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐบาลมาลดภาษีนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมหรูอีกยิ่งเป็นการสนับสนุนนิสัยการบริโภคสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศมากขึ้นคือถึงแม้ว่าจะทำให้เขาลดการเดินทางไปท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศลงได้บ้างแต่มันก็จะสร้างนิสัยการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมหรูให้กับคนทั่วไปที่ไม่มีปัญญาที่จะเดินทางไปซื้อถึงเมืองนอกก็มาซื้อมาบริโภคก็จะทำให้เงินตาต่างประเทศก็ไหลออกไปเช่นเดียวกันนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของเจ้าของธุรกิจแบรนด์ไทย อีกท่านหนึ่งนะคะท่านผลิตเครื่องหนังออกมาจำหน่ายซึ่งเป็นแบรนด์ไทยนะคะเป็นเอริกเกซ่านะคะท่านเสนอให้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลแทนที่จะไปหันลดภาษีนำเข้าแบรนด์เนมหรูจากต่างประเทศเนี่ยท่านก็บอกว่ารัฐบาลควรจะสนับสนุนแบรนด์ไทยนะคะให้มีการสร้างแบรนด์ไทยเยอะๆนะคะโดยการส่งเสริมจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาซื้อแบรนด์ไทยจะดีซะกว่านะคะอาจจะ สนับสนุนเงินให้กับนักธุรกิจที่ผลิตแบรนด์ไทยเนี่ยนะครับมีการวิจัยและพัฒนามีการผลิตสินค้าออกมาให้ได้คุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามหลักสากลเหมือนกับที่ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นที่เน้นส่งเสริมสินค้าในประเทศมันก็จะทำให้รายได้ที่เป็นเงินตราจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าไทยมากขึ้นนั่นคือการท่องเที่ยวก็จะมากขึ้นขณะเดียวกันรายได้จากการขายสินค้าจากแบรนด์เนมแบรนด์ไทยเนี่ยก็จะมากขึ้นนะคะค่ะทีนี้ในทุกวันนี้นะคะผู้ประกอบการไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้านะคะคือยังต้องพึ่งการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพวกหนังพวกสีเคมีและส่วนประกอบอื่นๆที่เอานำมาผลิตเครื่องหนังนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศเนี่ยต้องเสียภาษีนำเข้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเช่นภาษีหนังฟอกใน 5% วัสดุอุปกรณ์อะไร 10% เครื่องจักร 10% หนังเทียมหรือ PU เนี่ย 30%ในขณะถ้าสินค้าแบรนด์เนมหากนำเข้ามาเป็นสำเร็จรูปถ้าปรับลดภาษีให้เป็น 0% ก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการไทยผู้ประกอบการไทยจะไปแข่งขันได้อย่างไรในเมื่อต้นทุนวัตถุดิบเราสูงและก็เวลาสินค้าสำเร็จรูปนำเข้ามาแข่งกับลดภาษีให้อย่างนี้ก็ทำให้เราแข่งขันกันได้ยากขึ้นนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะท่านก็เป็นเจ้าของน้ำหอมนะคะแบรนด์เนมเครื่องหอมสัญชาติไทยยี่ห้อ Blood and Boom นะคะท่านบอกว่าการที่รัฐบาลมีการกำหนดอาจจะลดภาษีขาเข้าสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอโรมาเทอราฟีในระยะสั้นโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาเริ่มแรกที่ผู้บริโภคชาวไทยรับรู้ว่าสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศมีราคาลดลงเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปทดลองใช้สินค้าเหล่านั้นแทนสินค้าไทยได้ดังนั้นท่านบอกว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายได้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าอโรมาเทอราฟีเพื่อเป็นของขวัญให้แก่กันเมื่อลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นเพราะนโยบายนี้ก็จะทำให้ยอดขายของคนไทยได้ลดลงนะคะทีนี้จริงๆแล้วถามว่าเป้าหมายคือเราจะเพิ่มคนมาท่องเที่ยวเมืองไทยนะคะเป้าหมายเพื่อจะหารายได้จากนักท่องเที่ยวเมืองไทยความจริงแล้วมีวิธีการหารายได้ได้หลายวิธีนะคะก็คือการที่เราอาจจะสนับสนุนให้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ถ้าประเทศเรามีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวก็อยากมาเที่ยวเพราะธรรมชาติของเรามันสวยงามอยู่แล้วนะคะซึ่งอย่างกรณีประเทศสิงคโปร์นี่นะคะธรรมชาติเขายังสู้เราไม่ได้แต่เรื่องความปลอดภัยของเขา 100% หมายความว่าผู้โดยสารนะที่นั่งในแท็กซี่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนสิงคโปร์หรือชาวต่างชาตินะคะจะได้รับความปลอดภัย 100% นะคะเพราะว่ากฎหมายที่ประเทศเขาแรงมากถ้าแท็กซี่โชเฟอร์แท็กซี่คนไหนทำผิดกฎหมายไปทำมีดีมีร้ายกับนักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาติก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครทำเป็นอันขาดอันนี้ก็คือวิธีการที่เราทำสภาพแวดล้อมให้ดีให้น่าอยู่ก็คือเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและเรื่องของการมีที่พักนะคะโรงแรมหรือรีสอร์ทหรือเกสต์เฮาส์ที่ราคาไม่แพงสะอาดได้มาตรฐานอันนี้ก็จะจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมาเมืองไทยขณะเดียวกันอาหารไทยที่เขาโปรดปรานนะคะไม่ว่าเป็นต้มยำกุ้งแกงเลียงแกงมัสมั่นหรืออะไรนี่นะคะเราก็สามารถจะพัฒนาฝีมือให้มันได้ระดับนะคะเพื่อจะทำให้เขานี่ติดใจในรสชาติอาหารนอกจากมาเที่ยวราคาถูกแล้วอาหารก็อร่อยแบบนี้ก็อยากจะมานะคะอันนี้ก็ดีกว่าที่จะไปลดภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นการทั่วไปนะคะในทุกกลุ่มสินลายสินค้า พราะมันจะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศโดยตรงและถ้าจะทำมาตรการนี้ออกมาก็จะต้องถามคำถามและต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าการทำอย่างนี้ทำเพื่อใครนะคะถ้าตอบว่าทำเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ขอบอกเลยว่าวิธีนี้มันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ได้มากคือผลดีมันจะน้อยกว่าผลเสียผลดีที่ได้อาจจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยอาจจะมามากขึ้นกว่าเดิมบ้างแต่นักท่องเที่ยวประจำที่เป็นขาประจำที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยกลับกลายเป็นนักท่องเที่ยวในยุโรปในอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเขามาเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อสินค้าพวกน้ำหอมพวกเครื่องสำอางกลับไปหรอกเพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศพวกเขามาแล้วนะคะเขาจะซื้อที่ประเทศเขายังถูกกว่าที่จะมาซื้อที่เมืองไทยเพราะนั้นเขาไม่ซื้อแน่นอนนะคะดังนั้นการทำแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนให้คนไทยนะคะมาใช้ของแบรนด์เนมจากเมืองนอกเพราะราคามันถูกลงก็เท่ากับว่าไปสั่งซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศมากขึ้นเพราะราคามันถูกลงคนใช้มากขึ้นก็จะทำให้ต่างประเทศที่ขายสินค้าแบรนด์เนมเหล่านี้เป็นผู้ได้ประโยชน์ซะมากกว่านะคะค่ะในขณะที่ผู้ผลิตไทยนั้นได้รับผลกระทบหรือผู้ผลิตไทยเดือดร้อนแน่ในเรื่องนี้นะคะดังนั้นในอนาคตอีกหลายสิบปีข้างหน้านั้นอัตราภาษีนำเข้าจะต้องลดลงอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเป็นทิศทางการค้าของโลกที่จะต้องมีข้อตกลงที่จะมีการยกเว้นภาษีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกแต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยเวลานั้นก็ยังมาไม่ถึงนะคะดังนั้นรัฐบาลควรจะพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงไปว่าจะลดอัตราภาษีสินค้านำเข้าแบรนด์เนมมาตั้งแต่ตอนนี้เพราะจะว่าไปแล้วขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะก็ยังเจอปัญหาเรื่องของเรื่องงบประมาณรายจ่ายนะคะที่เราต้องจ่ายงบประมาณบริหารจัดการน้ำเนี่ยสูงถึง 3.5 ล้านบาทและงบประมาณในการทำโครงสร้างต่างๆนั้น2.2 ล้านบาทนั้นก็ถือว่าเป็นจำนวนมากนะคะด้วยเหตุดังกล่าวนั้นเราจึงอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะเรายังไม่ต้องที่จะไปลดภาษีนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยแบรนด์เนมจากต่างประเทศหรอกนะคะเพราะว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่กับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่หนักอยู่แล้วและก็อีกอย่างนึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งอาจจะเกิดจาก government shutdown ในสหรัฐก็คือรัฐบาลสหรัฐปิดทำการชั่วคราวเพราะไม่ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังนั้นคนอเมริกันก็ว่างงานมากขึ้นไปอีกประมาณ800,000ถึง1ล้านคนเพราะฉะนั้นคนในจำนวน800,000ถึง1ล้านคนที่ตกงานนี้ก็เขาก็คงไม่มีปัญญาที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศเราแน่นอนเพราะว่าลำพังตัวเองก็เดือดร้อนที่ไม่มีอะไรได้เพราะรัฐบาลไม่จ่ายเงินเดือนนั่นเองนะคะดังนั้นสำหรับปีนี้ก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวไม่ถึง 4% นะคะอาจจะถึงประมาณ 3.7% นะคะแต่ถ้าไปลดภาษีนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยลงไปอีกก็ยิ่งจะกระทบการผลิตทำให้เศรษฐกิจขยายตัวลดต่ำลงไปอีกนะคะในขณะที่นักวางแผนและสร้างกลยุทธ์การท่องเที่ยวหลายรายก็มีความเห็นว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาเขาจะไม่ซื้อสินค้าน้ำหอมแบรนด์เนมหรือเครื่องสำอางที่ผลิตในบ้านเขากลับไปแน่ๆส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นระดับกลางจนถึงระดับสูงโดยมากก็จะเน้นการจับจ่ายใช้สอยไปในด้านการสันทนาการเช่นสปาและการซื้อหาของมีค่าอย่างอัญมณีเนี่ยกลับไปประเทศของเขานะคะดังนั้นถ้ารัฐบาลเอาเวลามาดูแลเรื่องการสร้างมาตรการไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกหลอกเราก็คงจะได้เงินตราเข้าประเทศอีกมากมาย พราะประเทศไทยถือเป็นมือหนึ่งในเมืองที่โชคดีหลายๆด้านด้วยสาเหตุที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีไลฟ์สไตล์ของแต่ละเมืองที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเมื่อผนวกกับความอ่อนน้อมความยิ้มแย้มแจ่มใสของคนไทยที่ให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นก็ยิ่งทำให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาประเทศไทยมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและมาซื้อสินค้าไทยสวยๆแต่ที่เขาซื้อไปก็ราคาไม่แพงนะคะติดไม้ติดมือกลับไปบ้านเขาสนใจอัญมณีเครื่องหนังและเสื้อผ้าแบรนด์ไทยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สปาที่ขึ้นชื่อของไทยในฐานะเป็นเครื่องสำอางของหอมแบบภูมิปัญญาเอเชียที่เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกการจะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวจริงๆก็ควรจะเปลี่ยนเป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้ใช้จ่ายกับประเทศไทยและคนไทยเพิ่มขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากรัฐเช่นให้ภาคเอกชนลงทุนสร้างโรงแรมทุกระดับชั้นเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันรัฐก็มุ่งไปพัฒนาฝีมือแรงงานต่อยอดการผลิตสินค้าไทยที่สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสะดวกและปลอดภัยการลดภาษีนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมลงเหลือ 0% คนที่ยิ้มร่าเลยน่าจะเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของแบรนด์เนมในยุโรปและอเมริกาเพราะเขาจะได้เงินกลับบริษัทแม่มากขึ้นแต่คนไทยนอกจากภาษีนำเข้าที่เคยได้รับจะหายไปเป็นหมื่นล้านแล้วนะคะอุตสาหกรรมในประเทศก็ยังได้รับผลกระทบโดยตรงอีกด้วยนะคะค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะเราก็คิดว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่ารัฐบาลใช้จ่ายโดยใช้งบประมาณขาดดุล นะคะซึ่งเทียบแล้วนะคะการที่กรณีที่เราใช้งบประมาณประจำปีนะคะยอด 2.525 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งรายได้ที่รัฐบาลคาดว่าจะเก็บได้นี้น้อยกว่าก็คือแค่ 2.275 ล้านล้านบาทงบประมาณปีนี้ขาดดุลไป 300,000 ล้านบาทซึ่งน้อยกว่ายอดขาดดุลเมื่อหลายปีก่อนหน้าถือเป็นสัญญาณที่ดีและยังอยู่ในกรอบวินัยทางการคลังซึ่งกรอบวินัยทางการคลังตามระเบียบคือยอดขาดดุลจะต้องไม่เกินกว่า120%ของงบประมาณรายจ่ายบวกกับ180%ของรายจ่ายชำระหนี้เงินกู้นะคะดังนั้นเมื่อเรามาพิจารณาว่าเรายังมีรายจ่ายเงินกู้ 3.5 แสนล้านบาทเพื่อลงทุนป้องกันน้ำท่วมกับพระราชบัญญัติเงินกู้ยืม2ล้านล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบรถไฟฟ้าดังนั้นเมื่อเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายจริงในรัฐบาลประจำปี2557จะอยู่ระหว่าง 2.8 ถึง 3 ล้านล้านบาทถือว่าเป็นยอดการใช้จ่ายรัฐบาลที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะรายจ่ายนี้ก็น่าจะส่งผลกระตุ้นต่อการก่อสร้างและการเจริญเติบโตภายในประเทศได้ไม่น้อยทีเดียวซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันว่าการใช้จ่ายจริงทันการไม่ล่าช้าและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการตรวจสอบรายจ่ายโดยรัฐสภาโดยสตง.โดยปปช.และหน่วยงานอื่นจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานจริงๆแล้วงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557นั้นได้เสนอผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะโดยผ่านคะแนนเสียงมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้เวลาเสนอไปเนี่ยก็มีสว.ไปเสนอศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่ามันผิดตามมาตรา27และมาตรา28เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็รอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทราบผลแล้วนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะฉะนั้นข้าราชการก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าท่านจะไม่ได้รับเงินเดือนเพราะจริงๆแล้วถึงไม่ผ่านข้าราชการก็ได้รับเงินเดือนโดยปกติอยู่แล้วนะคะตามกฎหมายแต่เพียงแต่ว่ามีผลกระทบในเรื่องงบลงทุนเท่านั้นแหละถ้ายังไม่ผ่านนะคะงบลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์ 2.2 ล้านล้านบาทโครงสร้างรถไฟความเร็วสูง อันนี้อาจจะได้รับผลกระทบนะคะค่ะทีนี้โดยสรุปตอนนี้เราไม่มีปัญหาแล้วก็คือต้องเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ได้อย่างเรียบร้อยนะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาสังเกตดูว่ามีอะไรที่ยังน่าเป็นห่วงไหมนะคะจากข้อสังเกตส่วนตัวก็มีอยู่2ข้อนะคะข้อแรกก็คือเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนชำระคืนหนี้และยอดหนี้สาธารณะภาระหนี้ประกอบไปด้วยเงินต้นกับดอกเบี้ยนะคะรวมกันสูงกว่า 200,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11-12 ของรายได้รัฐบาลยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แต่ถ้าไม่ระมัดระวังยอดชำระหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาวิกฤตก็เป็นได้ภาระหนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางการคลังคือ fiscal space 2ตัวนี้มีลักษณะผกผันกันเช่นบุคคล1มีเงินเดือน100บาทแต่ต้องจ่ายชำระหนี้คือเงินต้นบวกดอกเบี้ยอีก15บาทก็จะมีเงินเหลือจากใช้จ่ายเพียง18บาทดังนั้นจึงเชื่อว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในกระทรวงการคลังก็คงต้องติดตามข้อมูลอันนี้ให้ละเอียดรอบคอบขึ้นและทางฝ่ายการเมืองก็ควรจะมีความระมัดระวังเรื่องวินัยทางการคลังนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องวินัยทางการคลังนั้นเป็นสิ่งจำเป็นนะคะโดยเฉพาะประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาระการชำระหนี้คืนให้ประชาชนหรือสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อจะทำให้ประชาชนหรือสาธารณชนอุ่นใจได้ว่าเราจะไม่เกิดวิกฤตของวินัยทางการคลังนะคะค่ะทีนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของหนี้สาธารณะในอนาคตยาวๆเพราะว่าพรรคการนักการเมืองฝ่ายค้านก็บอกว่าไอ้การกู้เงิน2ล้านล้านมาเนี่ยมาสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันเป็นภาระหนี้แก่ลูกหลานในอนาคตการใช้คืนเนี่ยคงใช้ชาตินี้ไม่หมดต้องรอถึงชาติหน้าอะไรจำนองนี้นะคะจริงๆแล้วความห่วงใยอันนี้นะคะรัฐบาลนี้ก็น่าจะมีรายจ่ายในรูปเงินอุดหนุนในโครงการต่างๆเนี่ยที่จะไปอุดหนุนต่างๆนี่ให้มันน้อยลงไม่ว่าจะอุดหนุนเรื่องจำนำข้าวหรืออุดหนุนเรื่องของยางพาราแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเลขนะคะในส่วนของการที่เราบริหารจัดการหนี้นั้นนะคะตามหลักแล้วเราไปกู้มาอาจจะกู้มาจากต่างประเทศนะคะเราอาจจะหาแหล่งเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะเพื่อจะเป็นภาระที่น้อยลงนะคะทีนี้จริงๆแล้วเราคิดว่าถ้าเรากู้มาเพื่อจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเรื่องรถไฟความเร็วสูงนั้นมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มันจะไปต่อยอดรายได้อย่างอื่นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวหรือรายได้จากกิจการของรถไฟความเร็วสูงอะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์เราถือว่ามัน productive ก็คือสามารถก่อให้เกิด productivity ได้เราไม่ใช่ว่ากู้มาลงทุนมาบริโภคใช้จ่ายแจกจ่ายประชาชนให้สุรุ่ยสุร่ายอันนี้ก็ถือว่าในทางเศรษฐศาสตร์ก็น่าจะกู้มาลงทุนได้แต่ตอนนี้ก็จะมีคนที่ดูแลนะคะเรื่องของเงินในประเทศนะคะท่านเป็นประธานกนง.ของแบงก์ชาตินี่นะคะคุณอัมพลนะคะท่านก็บอกว่าทุนสำรองนะคะที่มันหนุนอยู่เนี่ย2ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะซึ่งเราคิดว่าน่าจะเอาทุนสำรองส่วนเกินนะคะมาใช้ลงทุนในประเทศแทนที่เราจะไปกู้เงินจากต่างประเทศมาทั้งหมดนะคะโดยท่านให้เหตุผลว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่160ถึง170ล้านเหรียญสหรัฐนะคะนักวิชาการบางคนมองว่าถ้าเราสำรองเงินเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพียง80ล้านเหรียญก็น่าจะเพียงพอนะคะดังนั้นส่วนเกินเนี่ยนะคะอีกประมาณ80นะครับ 80ถึง90ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเราก็น่าจะเอามาไปหมุนเวียนในประเทศหรือเอามาลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าตั้งเอาไว้เฉยๆอ่ะมันเหมือนกับว่านอกจากเราไม่ได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วเรายังไปกู้ต่างประเทศเรายังต้องเสียดอกเบี้ยอีกเปรียบเหมือนกับเราเป็นนักธุรกิจถ้าเรามีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจมากแต่เราไม่ได้เอาเงินทุนนี้มาหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเรากลับไปกู้ธนาคารหรือกู้แบงก์มาซึ่งเราต้องเสียดอกเบี้ยในลักษณะนี้มันก็จะทำให้ต้นทุนของการบริหารธุรกิจสูงขึ้นราคาสินค้าที่เราผลิตออกมาต้นทุนมันจะสูงขึ้นเราก็ขายได้ยากขึ้นถ้าหากว่าเรากู้น้อยลงแต่เอาส่วนหนึ่งที่เป็นเงินของเรานะคะที่เป็นเงินเย็นๆเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ลงทุนอย่างอื่นเนี่ยเอามาหมุนเวียนในธุรกิจแล้วก็จะกู้น้อยลงภาระดอกเบี้ยก็น้อยลงอันนี้มันก็น่าจะเป็นผลดีในเชิงการบริหารเงินทุนนะคะแนวคิดนี้จึงเกิดขึ้นนะคะแต่นี้ขณะนี้ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นชอบในหลักการนะคะเหลือแต่ในเรื่องหลักเกณฑ์ที่ลดความเสี่ยงนะคะเท่านั้นซึ่งการนำทุนสำรองระหว่างประเทศส่วนเกินมาจัดตั้งเป็นกองทุนนะคะก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะในขณะนี้หลักการเห็นตรงกันอยู่ที่ว่าเพียงแต่ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในการควบคุมความเสี่ยงเป็นอย่างไรสิ่งที่ต้องทำให้เห็นก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือไม่ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจอย่างไรทำได้หรือไม่ต้องแก้กฎหมายหรือไม่ซึ่งจะต้องรอให้ฝ่ายวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทยดูซะก่อนว่าจะออกหลักเกณฑ์อย่างไรจึงจะไม่ให้มีความเสี่ยงนะคะซึ่งจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินที่มีผู้บริจาคที่มีเจตจำนงแน่ชัดว่าให้เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาดก็คือพูดภาษาชาวบ้านก็คือเงินหลวงตามหาบัวที่มีการระดมทองคำจากประชาชนแล้วเอาทองคำมาไว้ในคลังหลวงเพื่อเป็นทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศนั้นนะคะบอกท่านอัมพลประธานกนง.ท่านก็บอกว่าอย่าให้ไปยุ่งกับเงินส่วนนี้นะคะเพราะถ้ายุ่งกับเงินส่วนนี้ลูกศิษย์หลวงตามหาบัวก็ออกมาต่อต้านอีกเรื่องก็ไม่จบไม่สิ้นดังนั้นทั้งหมดนี้ก็จะให้ความคืบหน้าและเสร็จสิ้นในช่วงที่คุณอัมพลเป็นประธานบอร์ดอยู่ท่านก็บอกว่าท่านจะดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดทปท.เป็นเวลาอีก1ปี10เดือนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะทำให้สำเร็จในเรื่องนี้นะคะทีนี้การนำแนวคิดที่ว่านำเงินมาใช้นี้ถ้าไม่ได้มีการนำส่วนเกินของทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะมาใช้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะนำเงินมาใช้เท่าไหร่ที่จะเอามาตั้งเป็นกองทุนซึ่งจะเน้นลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลก็คือตั้งเป็นกองทุนกองทุนนี้เวลารัฐบาลต้องการกู้เงินสร้างโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูง2ล้านล้านนั้นก็จะออกพันธบัตรเมื่อออกพันธบัตรแบงค์ชาติก็จะเอาเงินในกองทุนนี้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลรัฐก็จะมีเงินที่จะเอามาใช้ในโครงการรถไฟความเร็วสูง2ล้านล้านบาทได้อย่างสบายๆนะคะนอกจากที่จะขายพันธบัตรให้กับกองทุนที่แบงก์ชาติตั้งขึ้นมาแล้วนี่นะคะส่วนหนึ่งก็กู้โดยขายพันธบัตรให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนที่มีเงินก็ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็จะได้เงินมาใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม2ล้านล้านบาทโดยไม่จำเป็นต้องไปกู้เงินจากต่างประเทศเอาเงินของคนในประเทศที่ออมไว้เนี่ยมาใช้ในการลงทุนก็น่าจะเป็นผลดีนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเงินส่วนเกินจากกองทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เราเคยเอาไปลงทุนในต่างประเทศซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศซื้อพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็มีความเสี่ยงมากเพราะตลาดเงินในต่างประเทศนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันมีความผันผวนมากเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะลดความเสี่ยงโดยเอาเงินเนี่ยมาออกนะคะเป็นตั้งเป็นกองทุนแล้วเอากองทุนเงินในกองทุนไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลไทยเองเราก็น่าจะเชื่อมั่นได้มากกว่านะคะดังนั้นประธานบอร์ดกนง. ซึ่งก็ให้ความเห็นแบบนี้นะคะขณะนี้เราก็คิดว่าเป็นถ้ามองวิเคราะห์ในเชิงวิชาการแล้วก็น่าจะมีหลักการที่ใช้ได้ถ้าเราไม่ได้เอาทุนสำรองออกมาทั้งหมดนะคะที่มีอยู่160ล้านถึง170ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะประเทศเราเป็นประเทศเล็กนะคะถ้าเราจะพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้นั้นเราจะต้องมีทุนสำรองระหว่างประเทศหนุนหลังจึงจะพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ได้นะคะซึ่งทุนสำรองระหว่างประเทศหนุนหลังนั้นนอกจากเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะเป็นทองคำและเงินตราสกุลสำคัญสำคัญดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดอันหนึ่งที่เราก็คิดว่าเราน่าจะทำได้ดีนะคะซึ่งเราก็จะติดตามต่อไปนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะทำได้มากน้อยเพียงใดจะมีคนมาคัดค้านอีกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยติดตามดูต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามอยากจะย้อนกลับมาวิเคราะห์ในเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับการที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะคะเจ้าหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงการคลังเสนอความเห็นให้ลดภาษีสินค้าแบรนด์เนมที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อเป้าหมายการเพิ่มรายได้การมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวนะคะในประเทศไทยแล้วซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศที่เรานำมาขายนี่นะคะกลับไปเนี่ยก็โดยสรุปก็อยากจะบอกว่าในความเห็นของส่วนตัวนะคะอยากจะบอกว่าการลดภาษีสินค้านำเข้าแบรนด์เนมดังกล่าวนั้นนะคะถ้าเพื่อเป้าหมายการที่จะให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวจะมาซื้อสินค้าแบรนด์เนมนี้กลับไปนั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะสอดคล้องกันนะคะคือถ้าเราต้องการให้มีคนมาเที่ยวต่างประเทศจากต่างประเทศมาเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือที่ได้กล่าวไปแล้วก็คืออยากจะให้นักท่องเที่ยวนั้นมาเที่ยวแล้วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะสถิติที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเที่ยวในประเทศไทยที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยอันดับหนึ่งคือถูกรถชนนะคะสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในประเทศเขานะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาสแกนดิเนเวียนี้ในเรื่องของการขับรถเนี่ยเขามีวินัยค่อนข้างสูงและการที่คนเดินเท้าจะถูกรถชนมันเกิดขึ้นได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความระมัดระวังสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะข้ามถนนจะข้ามทางม้าลายนี่นะคะรถทุกคันจะต้องหยุดก่อนเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินผ่านเสร็จซะก่อนนะคะคนขับรถถึงจะขับรถผ่านไปได้นะคะอันนี้ก็คือความปลอดภัยในโอกาสที่รถจะชนเนี่ยน้อยมากในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งพวกยุโรปอเมริกาสแกนดิเนเวียมาเมืองไทยเขาก็คิดว่าคนเดินถนนน่าจะเป็นใหญ่ก็คือรถจะต้องดูก่อนให้คนข้ามก่อนแต่ปรากฏว่าเวลาข้ามไปแล้วเนี่ยรถมาแรงมากก็ขับชนกันชนคนทำให้เสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อมาเที่ยวแล้วตายส่วนหนึ่งเราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวสุภาพสตรีอาจจะถูกคนข่มขืนแบบนี้นะครับมีทั้งถูกข่มขืนแล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปกับอีกส่วนหนึ่งก็ถูกฆ่าเสียชีวิตไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันก็ทำให้ข่าวนี้มันแพร่สะพัดออกไปเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยระมัดระวังหรือประเทศต่างๆที่เขาทราบเรื่องเขาก็จะประกาศให้ประชาชนเขาไม่มาเที่ยวในประเทศเราอันนี้มันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวมาน้อยลงรายได้มันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะใช้นโยบายอันไหนต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ถ้าเราต้องการให้จำนวนคนท่องเที่ยวมามากขึ้นเราจะต้องใช้วิธีที่จะจูงใจให้เขาเข้ามา1มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน2การท่องเที่ยวของประเทศเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะเที่ยวแบบมีการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อมจะต้องดูแลรักษาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวถูกโรงแรมที่พัก นะคะเกสต์เฮาส์หรือว่ารีสอร์ทต่างๆนั้นจะต้องมีกระจัดกระจายแล้วจะต้องมีราคาไม่แพงเกินไปก็จะจูงใจให้คนเหล่านี้เข้ามานอกจากนี้เดี๋ยวนี้ในเรื่องของการที่รัฐบาลมีนโยบายที่เราจะเป็นศูนย์สุขภาพศูนย์กลางในเรื่องของmedical hubนะคะเพราะฉะนั้นใน1 ปี 1 ปี 1 ปี 1เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วก็มารักษาสุขภาพในเมืองไทยเนี่ยประมาณ1 ล้าน 2 ล้านคนเฉพาะโรงพยาบาลแห่งเดียวคือบำรุงราษฎร์เนี่ยมาปีนึง 500,000 คนแล้วที่เดี๋ยวนี้เขามีการจัดการแบบครบวงจรก็คือนอกจากคุณมารักษาพยาบาลที่ประเทศเราแล้วนี่นะคะญาติโกโหติกาที่เข้ามาเนี่ยเราก็มีที่พักให้นะคะมีการบริการต่างๆให้เนี่ยมันก็จะทำให้เขานี่นะคะมาเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของภาษานะคะทางโรงพยาบาลนี้ก็จะมีการจัดนะคะคนประมาณ150 คนที่สามารถพูดภาษาต่างๆได้ไม่ว่าเป็นภาษาอาหรับภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษารัสเซียภาษาหลายหลายภาษานี่นะคะมาเพื่อจะสามารถพูดคุยกับคนไข้ที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่ารายได้ที่ได้จากการที่เราเป็น medical hub นั้นมันก็จะมีแนวโน้มมากขึ้นนะคะเมื่อเราดูแลเขาดีนะคะเขาก็จะอาจจะบอกญาติหรือบอกต่อกันไปว่าประเทศนี้มีคนดูแลดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะต้อนรับคนต่างชาติดีอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยอยากมาเที่ยวในประเทศเรามากขึ้นนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ต่างชาติที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาเที่ยวกับประเทศเราเนี่ยจริงๆแล้วในอาเซียนนี่นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกขายกับประเทศเพื่อนบ้านนำออกขายเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นักคือสินค้าอาจจะทำด้วยไม้จากแฮนด์เมดอะไรต่ออะไรนี่นะคะในอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์มีประเทศไทยก็มีนะคะโปรดักต์มันจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาเที่ยวเราเรื่องซื้ เครื่องไม้หรือว่าอะไรต่อมีอะไรเล็กๆน้อยๆกลับไปเนี่ยเขาจะไม่ซื้อหรอกเพราะเขามีประเทศเขาก็มีที่จะซื้อก็คือมีแต่พวกยุโรปอเมริกาพวกสแกนดิเนเวียเพราะว่าประเทศเขาไม้ไม่เหมือนกับประเทศเราและผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่เราทำโดยแฮนด์เมดนั้นราคาไม่แพงเขาก็จะซื้อกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เพื่อนบ้านที่เป็นชาวต่างประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาพม่าหรือว่าจีนหรือว่าเวียดนามมาเที่ยวบ้านเราแล้วซื้อกลับไปนั้นเนื่องจากว่าตอนนี้เราเด่นเรื่อง IT เราก็น่าจะพัฒนาด้านนี้ให้เป็นจุดศูนย์กลางที่คนใครๆก็อยากมาซื้อของในประเทศเรานอกจากสินค้าพวก IT แล้วอาจจะเป็นพวกน้ำหอมเครื่องสำอางที่เป็นพวกสปานะคะที่ทำโดยใช้ภูมิปัญญาของคนไทยที่โบราณสั่งสมมาอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นที่สามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ออกมาจำหน่ายนี่ก็สามารถจะทำให้ขายได้เพราะจะต้องทำให้มันแตกต่างกับชาติอื่นจึงจะทำให้เราขายได้เพราะถ้าเราผลิตน้ำหอมเครื่องหอมเหมือนของฝรั่งเศสนี่เราคงจะไปแข่งกับฝรั่งเศสนี่ยากเพราะว่าเขาผลิตมานานแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราต้องเอาความดีความเด่นความเก่งของคนไทยเนี่ยออกมาพรีเซนต์ให้ชาวโลกรับรู้ได้นะคะนอกจากนี้เรื่องการตัดเย็บเสื้อสูทพวกนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเสื้อสูทที่คนไทยที่มีสตังค์เนี่ยส่วนมากเวลาไปเมืองนอกก็นิยมซื้อจากต่างประเทศเข้ามาแต่จริงๆแล้วในทางกลับกันนะคะฝรั่งที่มาเมืองไทยนะคะอย่างประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชเนี่ยเวลามาเมืองไทยทีนึงตัดสูทในเมืองไทยก็มีนะคะที่ว่าสั่งให้ลูกน้องไปจัดการเรื่องตัดสูทในช่วงที่มาเมืองไทยเนี่ยมีหลายคนที่เป็นฝรั่งเนี่ยเพราะตัดสูทเมืองไทยนี้จริงๆแล้วฝีมือของคนไทยนี้ไม่แพ้กับเมืองนอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาจุดเด่นของเราออกมาทำให้ พรีเซนต์ออกมาเพื่อต่างชาติจะซื้อได้อีกอันนึงเรื่องดีไซเนอร์ที่ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าดีไซเนอร์ของไทยที่ทำแบรนด์ไทยเนี่ยก็มีความเก่งกาจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแบบดีๆนะคะแล้วใช้ผ้าดีๆผ้าไหมหรือว่าผลิตภัณฑ์จากผ้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานนี่นะคะก็จะทำให้เป็นแบรนด์ที่สามารถจะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้นะคะหรือกรณีเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเข้ามาซื้อของไทยไปก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้มากจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นที่ตลาดแพลทินัมนี่นะคะแถวประตูน้ำเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าแหล่งใหญ่ซึ่งแหล่งใหญ่นั้นก็คือเอามาจากส่วนหนึ่งก็คือผลิตที่โบเบ้แล้วมาขายนะคะที่แพลทินัมหรือตลาดประตูน้ำก็มาขายที่แพลทินัมเนี่ยถ้าเราเดินไปดูสินค้าต่างๆพวกเสื้อผ้าพวกของใช้ต่างๆนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่ไปเดินเนี่ยที่มาซื้อสินค้าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาตินะคะและต่างชาติที่เราเห็นนั้นก็คือพูดภาษาอื่นเช่นภาษาจีนพวกมาเลพวกสิงคโปร์พวกฟิลิปปินส์พวกนี้นะคะจะไม่ใช่เห็นต่างชาติที่เป็นผมแดงที่มาซื้อที่ตลาดนี้นั่นหมายความว่าเขามาซื้อที่ตลาดนี้เพื่อจะเอาไปขายที่ประเทศเขานะคะอันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็คงไม่เกี่ยวกับสินค้าแบรนด์เนมที่เราจะลดภาษีให้นะคะดังนั้นถ้าเราหันมาช่วยคนไทยนะคะว่าทำยังไงถึงจะช่วยให้ SME ที่ผลิตสินค้าพวกนี้ยืนหยัดอยู่ได้สิ่งหนึ่งก็คือต้องมีเรื่องของแหล่งกู้ยืมเงินจะต้องให้กู้ยืมเงินได้สะดวกแล้วก็ดอกเบี้ยถูกแบบนี้ก็จะทำให้ต้นทุนเขาลดลงประกอบกับรัฐบาลอาจจะให้ไปกู้ทำ R&D เพื่อพัฒนาดูซิว่าเราจะดีไซน์สินค้าออกมานี่นะคะจะต้องมีการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงจึงจะขายแบรนด์นี้ได้ต่อไปนะคะเราอาจจะมีแบรนด์รถยนต์เป็นของไทยตอนนี้ก็มีอยู่หรอกแต่ว่าไม่เป็นที่แพร่หลายนะคะเมื่อเทียบกับที่มาเลเซียนี่นะคะมาเลเซียนี่รัฐบาล ออกรถโปรตองออกมาเป็นแบรนด์ของมาเลเซียเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้ารัฐบาลสนับสนุนคนไทยทำแบรนด์รถยนต์เมืองไทยออกมาก็คงจะขายดีไม่แพ้กับแบรนด์ต่างชาติที่มาแพร่หลายอยู่ในเมืองไทยในขณะนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ